Areena.
Niin kuin luonnosta puhutaan, sen monimuotoisuudesta ja uhanalaisuudesta, niin silloin on parasta olla siellä, missä luontokin on. Eli tulimme tänne puiden siimekseen, osaltaan auringonpaisteeseen. Joo, tuossa männävuonna taisimme tavata edellisen kerran, kun Juha Kauppisen uusin kirja Monimuotoisuus julkaistiin, ja sitten puhuttiin siitä, että miten häviäviä, katoavia lajeja, uhanalaisia, erittäin uhanalaisia on meilläkin, ja niitä vaan jatkuvasti tulee lisää. Mutta rajataan tätä nyt jotenkin, ettei ihan koko maailman uhanalaisuutta tässä perata, vaan otetaan tämä Häme ja Kantahäme tarkasteluun. Ja kun kerran uutiset ovat kertoneet tuolta Heinolasta, että siellä on tämä Suomen toinen pikkusinisiipipopulaatio häviämässä, Kontiolahdella on sitten se toinen, niin nyt on aika sitten varmaan raapaista tätä pikkusinisiiven elämää. Juha Kauppinen, sä tiesit kertoa, että Ahvenistollakin on ollut pikkusinisiipipopulaatio.
Kyllä joo. Siellä on Ahveniston järven päässä on siinä rinteessä ollut aikoinaan semmoinen pahteinen keto tai niitty alue siinä. Ja siinä on ollut idänkeulan kärkeä sitten isona kasvustona tätä pikkusinisiiven ravintokasvilajia. Ja perhosharrastajat kertoo, että 70-luvulla siinä on vielä saattanut kymmenittäin nähdä pikkusinisiipiä lentelemässä sitten keulankärkikasvuston päällä ja ruokailemassa niissä kukissa. Ja sittemmin se on sitten pusikoitunut, tällainen rumasti sanottuna, vähän kasvejahan ne pensaat ja puutkin tietenkin on siinä, mutta siinä on kasvanut sellaista varjostavaa kasvustoa ympärille ja sitten tällaisille avoimen maan kasveille ja perhosille, niin se on tavallaan kohtalokasta, että silloin sitten luonnossa se tarkoittaa sitä, että tällaisten eliölajien tarvii sitten siirtyä jonnekin muualle. Ja umpeen kasvu, kun on yksi näitä yleisimpiä ja tärkeimpiä uhanalaisuuden aiheuttajia Suomessakin, niin se tarkoittaa käytännössä just tätä, että kun yksittäinen paikka kasvaa umpeen, niin sitten ei löydy uusia paikkoja, missä sitten keulankärki pääsisi kasvamaan ja pikkusinisiipi edelleen siinä.
Mutta nyt kuulemma se idänkeulan kärki, niin eikö se ole tullut sinne takaisin?
Joo, tai sitä on ollut siinä koko ajan. Sehän se jännä juttu onkin, että sitä on ollut semmoisena pikkusina yksittäisinä tuppaina tai yksittäisinä kasveina siellä. Mä oon joskus lenkillä siellä nähnyt ja siellä niinku varjosassa paikassa. Se ei ole niinku kokonaan hävinnyt sieltä, mutta sitten ei ollut sellaista kunnon kasvustoa eikä sellaista pahteisuutta, ja se on niinku ehkä jollain aikavälillä lähdössä kokonaan pois. Mutta sitten siellä toisessa kohdassa tehtiin jotain maansiirtohommia pari vuotta sitten. Siellä toisessa päässä täällä jäähallin puoleisessa päässä järveen. Ja siinä rinteessä sitten, kun maata siirreltiin ja kaivettiin ja peitettiin takaisin kaivantoja, niin siihen ryöpsähti oikein kunnon kasvustot sitä idänkeulan kärkeä. Ja mä sitten viime kesänä löysin ne sieltä ja olin tietysti innoissani, että no nyt se pikkusinisiipi tulee tänne takaisin. Ja siellä sitten kiertelin parina aurinkoisena päivänä kesäkuussa ja toiveikkaana, mutta ei se sieltä sitten pikkusinisiipi löytynyt. Että siinä tulee just tällainen pullonkaula-ilmiö, että jos elinympäristöt pääsee niin kuin heikkeneen merkittävästi jossain tietyssä ajan hetkessä, niin sitten tavallaan se lajisto, mitä siinä elää, niin se häviää. Ja jos ei sitä ole missään muualla lähistöllä, mistä se voisi levitä takaisin sitten, kun se elinympäristö taas paranee, niin silloin se laji sitten niin kuin on pysyvästi kadonnut. Näin voidaan sitten kai pikkusinisiiven kohdalta sanoa, että elinympäristö olisi tarjolla, ainakin näin ihmissilmiin katsottuna. Mehän ei tietysti voida perhosesta tietää, että mitä kaikkea se tarvii eläkseen, mutta siellä on ravintokasvia ja siellä on pahteisuutta, mutta nyt tosiaan sitten siinä uudessa paikassa, mutta pikkusinisiipiä en ainakaan niillä parilla kerralla nähnyt. Se on myös aika vaikeasti havaittava lajin välillä, että ehkä sinne pitäisi muuttaa vähän pitemmäksi aikaa tutkailemaan asioita, että ihan varma voisi olla. Pieni toivonkipin aina on olemassa.
Joo, että jos joku on havainnut pikkusinisiiven ahvenistolla, niin ei muuta kuin tietoa tulemaan, niin iloitaan kaikki yhdessä tämä kesä, jos näin käy. Mutta no tuommoiset, sanotaanko, lajien siirrotkaan ei ole mikään ratkaisu siihen.
No, teoriassa se on hyvän kuulonen ajatus, että pikkusinisiiven lähilaji harjusinisiipe esimerkiksi on siirretty. Sillä taitaa olla enää yksi tunnettu esiintymä tuolla Säkylässä ja sitä on sitten sieltä siirretty muutama kesä sitten. Mä en ole nyt ihan uusinta tietoa katsonut, mutta se käsitys, mikä mulla on, niin se siirto on mennyt siihen malliin, miten ne usein menee, että ensimmäisenä kesänä löytyy jonkun verran, toisena kesänä vähän vähemmän. Ja tavallaan ennuste ei ole kauhean hyvä. Ja periaatteessa siinäkin on se, että periaatteessa taas ihmissilmin katsottuna, niin kaikki näyttäisi hyvältä, mutta jostain syystä se ei vaan lähde sitten lentoon omille siivilleen se populaatio. En osaa harjusinisiiven kohdalla sanoa, että mitä sillä nyt lopullisesti on tapahtumassa. Se voi vielä sieltä noustakin, mutta että näillä tietysti luonnossa niin eliölajeilla on keskenään kaikenlaisia vuorovaikutuksia ja mistä me ei tiedetä mitään. Ja sinisiivillä esimerkiksi tunnetusti on läheisiä suhteita joidenkin muurahaislajien kanssa. Ne tarvii niitä tietyssä elinkierron vaiheessaan. Ja voi hyvin olla esimerkiksi niin tässä, miksei pikkusinisiivenkin kohdalla, että jotain, joku muurahaislaji pitäisi elää siinä ympäristössä ja vaikka ihminen kuinka raivaa tilaa ja kuinka riemuitsee siitä keulan kärjestä, että nyt on täällä ravintokasvia ja kaikkea, niin sinisiivelle se ei vaan kelpaa sen takia, koska miljoonien vuosien kuluessa sen evoluutio on johdattanut sen sellaisia polkuja pitkin, että sille on tullut tällainen läheinen suhde johonkin toiseen lajiin. Tämä on tietysti spekulaatiota, mutta se on mahdollista.
Mutta pikkusinisiipi ei ole ainoa sellainen, voisiko sanoa veitsenterällä oleva laji tässä meidän maakunnassamme. Juha Kauppinen, esimerkiksi Hämeen kylmänkukka.
Joo, Hämeen kylmänkukka on myöskin tällainen avoimien tai tämmöisten niin kuin valoisien paikkojen laji. Siinä mielessä vähän samantapainen elinympäristövaatimuksiltaan kuin pikkusinisiipi, mutta se on semmoinen niin kuin jääkauden jälkeisten, tai niin kuin oikeastaan, niin voisi sanoa mammuttiaroilta tullut tulokas, jos oikein hienosti romantisoi. Se on Suomi, kun on vapautunut jääpeitteen alta jääkauden lopussa, niin Hämeen kylmänkukka on sitten eri laji, jota me nykyään nimitetään Hämeen kylmänkukaksi, silloinhan ei Hämettä ole varsinaisesti ollut vielä olemassa, niin se on tullut tänne ensimmäisiä maasiltoja pitkin sieltä jostain idästä sitten, kun neitsellistä maata on paljastunut jään alta ja luonto pääsee ottamaan sen haltuun, eli sitten ensimmäiset kasvit levittäytyy sitä pitkin, on niin kuin rajattomat mahdollisuudet levitä, niin tällaisissa oloissa sitten Hämeen kylmänkukka on ollut niitä ensimmäisiä tulokkaita tänne päin. Ja se on sitten jäänyt tänne semmoiseksi jäänteeksi, reliktilajiksi ja käytännössä oikeastaan tässä Kanta-Hämeen seudulla pelkästään tavattava laji. Ja tosiaan Ahvenistoharjulta esimerkiksi sitä löytyy ja taitaa nyt olla kukintaohio, on tuossa toukokuussa. Toukokuussa alkaa ainakin kukinta, hyvinkin toukokuun siellä alkupäässä ja oikein kaunis, niin kuin vähän vuokkoja muistuttava, mutta tosi iso sinipunainen kukka. Ja se on tämmöinen laji sitten, jota se on erittäin uhanalainen luokitukseltaan ja elinympäristöt on vähissä, missä voi elää tavallaan tämmöiset avoimet harjumetsät ja vastaavat paikat. Soranoton takia on hävinnyt monia esiintymiä menneinä vuosikymmeninä ja metsittyminen, umpeen kasvaminen on kanssa yksi ongelma silläkin sitten. Mutta ennen kaikkea tarvii olla jossain ensin joku esiintymä, mistä se voi levitä muualle. Se on siinäkin se idea, että jos nyt sitten johonkin satojen kilometrien päähän siellä sattuu olemaan tämmöinen paikka, missä periaatteessa voisi Hämeen kylmänkukkaa elää, niin se ei niin kuin se ei täältä yhtäkkiä sinne levittää. Nyt sitten niin kun jääkaudesta on tuhansia vuosia aikaa, niin sitten lajeja on tullut hirveästi. Suomessakin melkein 50 000 eliölajeja. Niin kaikki kilpailee tilasta ja valosta ja ravinteista ja kaikesta mahdollisesta. Ja tavallaan se asetelma on sitten ihan toisenlainen vallata sieltä itsellensä tilaa. Ja sen takia sitten monet lajit on uhanalaisia, että niille sopivia elinympäristöjä ei ole tarpeeksi tai ollenkaan.
No kun mainitsit soranoton, niin ihmisen toiminta tietysti vaikuttaa siihen, että mitenkä lajit milläkin alueella sitten runsastuu tai vähenee. Mutta soranotto ainakin voisi nyt kuvitella, että tämän pikkusinisiiven osalta, niin sehän on hyvä asia. Eli ei pelkästään niin kuin tämmöinen luonnon hyväksikäyttäminen aiheuta tuhoa, vaan se myös saattaa niin kuin pelastaa joitakin lajeja, koska paahteinen hiekkamonttu, sehän on hyvä elinympäristö pikkusinisiivelle.
Just näin. Se on hyvä esimerkki siitä, että ihminen ei ole niin kuin kokonaan absoluuttisesti paha muun luonnon kannalta, vaan ihminen tekee kaikenlaisia asioita ja monet jutut, mitä me tehdään, teiden tekeminen ja soranottaminen ja pihojen raivaaminen ja muu tällainen, niin silloin se on niin kuin, se on vastaavaa toimintaa kuin mitä luonnossakin tapahtuu, jos ajatellaan jotain isojen vesien, jokien, järvien tulvia tai jäätä, joka höylää jotain niittyjä avoimeksi, pitää niitä vapaana. Ja jos ajattelee jotain kallioketoja, jotka luonnostaan on avoimia, eli niihin ei puita kasva varjostamaan. Ja ylipäänsä jos näitä häiriöitä nimenomaan ajattelee, sanotaan tulva, maastopalot, tällaiset, mitä luonnossa on muutenkin, tai jotkut isot laiduntavat eläimet, jotka pitää jotain rinteitä avoimina, niin ihminen voi olla hyvä tämmöisten häiriöiden aiheuttaja. Soranotto on hyvä esimerkki siitä, että kun tosiaan umpeen kasvu on yksi ongelma monille lajeille, sadoille lajeille itse asiassa, niin näistä soramonttujen tyyppisistä paikoista, toinen on sitten esimerkiksi lentokentät, on semmoiset, millä elää paljon uhanalaista kasvi- ja hyönteislajistoa, tämmöistä avoimien pahdemaisemien lajistoa, niin tavallaan se ihminen voi olla hyvä, tai niin kuin ihmisen toiminta voi olla hyväksi monille lajeille, ja oleellista siinä on niin kuin se kohtuus, että tavallaan olisi sopivassa suhteessa, tai niin kuin olisi kaikenlaisia elinympäristöjä, olisi hyvin, hyvin luonnontilaisia metsiä, olisi niin kuin, tällaisia tosi avoimia maisemia, joita kulutetaan paljon, joita ihminen kuluttaa tai joku muu. Ja et mitä enemmän on erilaisia elinympäristöjä, niin sitä enemmän on erilaisia lajeja, jotka sitten tässä miljoonien vuosien kuluessa on erilaisia evolutiivisia polkuja pitkin tullut siihen pisteeseen, missä ne just nyt tällä hetkellä on. Ja siitä sitten niin kun elinympäristöjen monimuotoisuudesta Se mahdollistaa kaiken tämän elollisen luonnon monimuotoisuuden ja ihminen on yksi tekijä siinä mukana. Tosiaan niin kuin sanottu, ei absoluuttisesti paha, vaan että oleellista on se, että ihminen pystyisi jotenkin säätelemään sitä omaa toimintaansa ja sillä tavalla.
Mutta samalla tuossa kirjassasi monimuotoisuus jossain kohtaa sanoit, että ihminen ei välitä monimuotoisuuden hupenemisesta. Että me elämme vaan niin kuin omaa elämäämme ja teemme omia ratkaisujamme ja toimijamme luonnossa ja luonnon hyväksi käyttäen luontoa, mutta ei oikeastaan sitten välitetä siitä, että mitä sitä seuraa.
Joo, ihmisiä on sen verran paljon ja meidän toiminta on sen verran intensiivistä. Kaikki tehdään tehokkaasti ja sillä tavalla niin se semmoinen niin kuin joku tällainen asia, että onko luontoa, luonnon monimuotoisuutta, elinvoimaisia ekosysteemejä olemassa, joiden varassa mekin täällä maapallolla elellään, niin se on helposti semmoinen reunahuomautus, josta ajatellaan vähän niin kuin jostain taiteen tekemisestä, että kyllä se on ihan ok, mutta tehdään nämä asialliset hommat ensin ja sitten illalla voi vähän maalailla tai piirtää, niin omalla ajallansa niin kuin jotkut ehkä ajattelee. Luonnon kohdalla on niin kuin vähän samantapainen asema, että luonnon suojelu saattelee sitä aikaisemmin, sanotaan 100 vuotta sitten, 80-60 vuotta sitten, niin se on ollut just sellaista, että on niin kuin alun perin, että on jätetty jotain vähän koskematta, ikään kuin, merkiksi siitä, että tämmöistä on ollut joskus olemassa ja niin kuin merkiksi tuleville polville. Sitten jotenkin kun toiminta on tullut niin kuin aina vaan tehokkaammaksi, niin sitä tilaa on aina vaan vähemmän ja vähemmän luonnolle, ja se kaikki pyritään ottamaan käyttöön. Ja niin kuin sillä tavalla sitten yhä useammanlaiset elinympäristöt ja yhä useammat lait on uhanalaisia.
Piti käydä läpi vielä niitä erittäin uhanalaisia lajeja kylmän kukan lisäksi, niin mitä muuta, mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
No sanotaan, että ylipäänsä ollaan Etelä-Suomessa, niin luonnontilaiset elinympäristöt on vähissä. Luonnontilaisia metsiä on vaikka Etelä-Suomessa ja Kanta-Hämeessäkin tosi vähän. Ihan 2% pinta-alasta vaikkapa suojeltuja metsiä koko metsäpinta-alasta. Ja metsät on elinympäristönä yksittäinen, kaikkein tärkein niin kuin yksittäinen elinympäristö ylipäänsä uhanalaisille lajeille, että meidän siitä 48 000 lajista niin puolet elää karkeasti ottaen metsissä. Ja metsiä käytetään intensiivisesti, talousmetsää, yhden tai parin lajin talousmetsää tasaikäistä, jossa ei ole lahopuuta, jossa ei ole vanhoja puuyksilöitä, suuria puuyksilöitä, niin sellaisen metsän pinta-ala on vähentynyt roimasti tässä menneenä vuosikymmeninä. Ja sen takia monet aikaisemmin tavalliset metsälajit on sitten hätää kärsimässä. Ajatellaan jotain hömötiäistä, niitä on vielä olemassa niin satoja tuhansia yksilöitä Suomessa. Hömötiäinen on tällainen metsien tyyppi tiaislaji. Mutta se vähenee niin kovaa kyytiä, että kaikista Suomen hömötiäisistä puolet on karkeasti ottaen hävinnyt 2000-luvun aikana. Ja se tapahtuu tosi nopeasti, häviämisen trendi on tosi kova. Ja sen takia se on sitten luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Sillä on niin kuin vähän toisen tyyppinen tilanne kuin pikkusinisiivellä, että niitä ei ole absoluuttisesti vähän, mutta se vähenemisen vauhti on niin nopea, että siitä tulee sitten toinen tällainen uhanalaisuuden kriteeri. Et esimerkiksi nyt metsät on turvallista nostaa esille, tai ei todellakaan turvallista, siis siitähän tulee aina joku kärhämä, mutta turvallista siinä mielessä, että kaikissa maakunnissa täällä Etelä-Suomessa niin metsät on ihan varmasti kärkipäässä, jos haluaa uhanalaista lajeista puhua.
Hyvä. Jos haluaa tutustua lisää uhanalaisuuksiin ja monimuotoisuuteen, niin kannattaa kaivaa Juha Kauppisen kirja Monimuotoisuus esiin. Se on erittäin opettavainen. Siinä on historiaa ja siitä saa paljon tietoa siitä, että miten tämä homma oikein pyörii, mitkä vaikuttaa mihinkin ja niin edespäin. Ja sitten kun sen on lukenut, niin sitten voi vähän heittää viihteen puolelle ja katsoa vaikka Kummelia.
Kyllä, ehdottomasti. Kummeli tuli puskista, mutta kyllä jo aina pitää olla huumoria mukana, vähän Kummelista kaivaa esille se sketsi, missä etsitään harvinaisia lajeja, niin saadaan vähän huumoria päivään. Muistetaan sekin tässä luonnonsuojelussa ja luontoharrastamisessa.